Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 11, versetele de la 27 la 33, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, versetele 23 la 27, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 20, versetele de la 1 la 8. S-au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, învățând mulțimile și predicând Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă cărturarii cu bătrânii și i-au zis, spune-ne, cu ce putere faci aceste lucruri și cine ți-a dat autoritatea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Spuneți-mi, botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de mulțime pentru că tot poporul care a încredințat că Ioan era un profet ne va ucide cu pietre. Atunci i-au răspuns lui Iisus, nu știm. Și Iisus la rândul lui le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce autoritate fac aceste lucruri. Evanghelistul Luca a scris în 19, versetul 47, că de la intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, care a avut loc duminica, și până joi, când a fost arestat, Mântuitorul a vizitat Ierusalim în fiecare zi. Toți trei evangheliștii sinoptici ne istorisesc că în ziua de marți, Fiul lui Dumnezeu a învățat mulțimile în templu și le-a predicat Evanghelia, iar în după amiaza acestei zile a vorbit numai ucenicilor pe muntele măslinilor despre păcatul națiunii evreiești și, în special, despre păcatul conducătorilor religioși, dărâmarea templului, distrugerea Ierusalimului și sfârșitul lumii. În această zi de marți, care a primit numele de ziua întrebărilor, Mântuitorul lui s-au pus cele mai multe întrebări cu scopul de a-l prinde în cursă și de a-l condamna la moarte. Cu ce autoritate a intrat cu procesiune în Ierusalim și s-a proclamat ca Mesia? Cu ce putere a aruncat vânzătorii din templu? Dacă se cuvine ca și evreii, ca popor al lui Dumnezeu, să plătească bir cezarului, dacă o femeie care a avut mai mulți soși și au murit după învierea, cui soție dintre ei va fi? Și care e cea mai mare poruncă? Autoritățile ecleziastice, fiind foarte pornite împotriva Domnului Iisus, au făcut tot ce le stătea în putință ca să-l prindă în cursă, numai că Mântuitorul le-a parat toate întrebările și le-a întors împotriva lor. Unii comentatori cred că nu toate evenimentele care ne sunt prezentate în Evangheliile sinoptice, respectiv în Marcu, capitolele 11 la 13, Matei de la 21 la 25 și Luca, capitolele 20 și 21, au avut loc în această zi de marți. Unele dintre ele s-au derulat și miercuri. Alți comentatori, cu mult mai numeroși documentați, susțin cu tărie că toate evenimentele care sunt consemnate în capitolele amintite au avut loc în această zi de marți. Acest text, intitulat Autoritatea lui Hristos, ne arată două lucruri, o întrebare șireată și un răspuns înțelept. Să luăm mai întâi o întrebare șireată. Toți trei evangheliștii sinoptici ne scriu, îi citem armonizat, s-au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, învățând mulțimile și predicând Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Evanghelistul Marcu ne scoate în evidență detaliul că Domnul Iisus învăța mulțimile în templu, plimbându-se. În curtea neamurilor erau, de jur împrejur, patru pridvoare, cum am văzut când am tratat studiul intitulat Templul lui Dumnezeu, volumul 1, studiu 46. Aceste pridvoare, care aveau acoperiș lat de 40 de metri, erau construite pentru două scopuri, să slujească neevreilor pentru meditație și rugăciune, și rabinii să învețe poporul în ele. Rabinii, în timp ce se plimbau pe sub ele, obișnuiau să învețe pe studenții lor în cursul săptămânii. Numai capitalele din țările cele mai mari și vestite aveau asemenea pridvoare pentru discursuri religioase și filozofice, care slujeau de adăpost pe timp de ploaie, vânt și soare. Una dintre școlile cele mai renumite dintre toate curentele antice era stoicismul. Acest curent de învățătură a primit acest nume pentru că Zeno, fondatorul lui, cât și Aristotel, învățau poporul din Atena plimbându-se. Stoa înseamnă pridvor, iar substantivul compus stoicism a primit înțelesul de școala pridvorului. Comentatorii cred că Domnul Iisus ar fi găsit când pridvorul lui Solomon, fiindcă el obișnuia să predice în acest pridvor. Tot datorită acestui fapt și creștinii obișnuiau să se adune în acest pridvor. Cei trei evangheliști sinoptici ne spun că Domnul Iisus învăța poporul și predica Evanghelia plimbându-se, așa cum obișnuiau să facă filozofii stoici și rabinii. Numai că, spre deosebire de alte dăți, Mântuitorul, acum la umbra crucii, care era foarte aproape, predica unei mulțimi imense care l-asculta cu mare sete, în urma învierii lui Lazar și a intrării sale triumfale în Ierusalim în calitate de Mesia. Toți trei evangheliștii sinoptici ne istorisesc că, în timp ce Domnul Iisus învăța mulțimile care veniseră la Ierusalim cu ocazia Paștelor, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, ca să întindă o cursă. Evanghelistul Luca a scris, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Luca, versetul 1. Aceste trei feluri de autorități formau o delegație oficială a Marelui Sanhedrin, pentru că acest for suprem al națiunii evreiești se forma din trei camere de aristocrați. Camera preoților, celor mai de seamă, se compunea din căpetenile celor 24 de grupări preoțești. Camera experților legii, care se mai numeau și cărturari și rabinii, se compunea din această elită intelectuală religioasă care făcea parte din partidul fariseilor. Și camera bătrânilor, care avea un caracter laic și administrativ, se compunea din căpetenile celor 12 seminții. Misiunea Marelui Sanhedrin era să vegheze asupra legii lui Moise și a templului, ca nu cumva să se strecoare vreun proroc fals și să ducă poporul în rătăcire. Nimeni dintre rabini n-avea voie să ține un discurs în templu, fără să facă cunoscut Marelui Sanhedrin și fără să fie acreditat din partea acestuia, chiar dacă era ordinat prin punerea mâinilor de către 2-3 cărturari, care făceau parte din Marele Sanhedrin. Preoții cei mai de seamă din Sanhedrin, unindu-se cu cărturarii și cu bătrânii din acest for, au trimis o delegație la Domnul Iisus sub pretext că îl întreabă cine i-a acordat autoritatea de a învăța poporul în templu. Marele Sanhedrin, prin această întrebare pusă prin delegații lui, masca înaintea mulțimilor că el nu-și făcea decât datoria pe care o avea, pe când în realitate el urmărea prin amplificarea acestei întrebări încă două obiective, intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim și alungarea vânzătorilor de animale din templu. Scopul lor era diabolic, de a-i întinde una dintre cele mai subtile curse. Acești vrăjmași înverșunați ai Mântuitorului, care îl invideau datorită succesului lui și îl urau de moarte, nu i-au pus această întrebare pe care ne-au redat-o evangheliștii Matei și Luca, îi cităm armonizat? Spune-ne, cu ce putere faci aceste lucruri și cine ți-a dat autoritatea aceasta? Luca, versetul 2, Matei, versetul 23, pentru că doreau să știe dacă realitate l-a acreditat cineva ca să țină discursul în templu, nici pentru că voiau să fie informați în legătură cu autoritatea lui de unde avea atunci când a intrat cu procesiune în Ierusalim ca Mesia și când i-a alungat pe vânzătorii de animale din templu, ci ei i-au întins prin această întrebare o cursă cu scopul de a-l extermina. Pe toți evreii i-au uimit faptul că acest Iisus blând și pașnic și-a atribuit autoritatea absolută și s-a angajat la aceste două acțiuni atât de mari și îndrăznețe. Când delegația Marelui Sanhedrin a venit la Domnul Iisus și, întrerupându-l din cuvântare, l-a întrebat înaintea mulțimilor, spune-ne, cu ce putere faci aceste lucruri și cine ți-a dat autoritatea aceasta? Era sigură că, prin această întrebare grea, îl va prinde în cursă, indiferent de răspunsul pe care îl va da. Dacă va răspunde că era Mesia, că autoritatea lui vine direct de la Dumnezeu, atunci îl va acuza de blasfemie, îl va aresta pe loc ca pe un mare eretic, pe motiv că Dumnezeu nu poate dota cu putere pe unul care a tulburat curțile casei sale. Astfel îl va reclama la Pilat, care era atunci la Ierusalim. Luca 23:7. Că, proclamându-se Mesia, a lovit în autoritatea cezarului și, drept consecință, acest procurator roman îl va condamna la moarte, așa cum a fost condamnat și Iuda Galileanul. Fapte 5:37. Iar dacă va răspunde că el nu posedă această putere nici de la autoritățile ecleziastice și nici de la Dumnezeu, ci are de la sine, atunci delegații Marelui Sanhedrin îl vor declara un megaloman periculos pe care Belzebul a dotat cu puteri miraculoase. Matei 21:14. Și din cauza aceasta, el, pretinzând că era împărat, a intrat cu procesiune în Ierusalim și făcea minuni amăgitoare. Domnul Iisus, văzând că l-au băgat în una dintre cele mai grele dileme, n-a dat nici unul dintre aceste răspunsuri. Și al doilea lucru pe care ni-l arată textul citat este un răspuns înțelept. Evangheliștii Marcu și Matei ni-l redau pe Domnul Iisus răspunzând. Îi cităm armonizat. Drept răspuns, Iisus le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Marcu 29 și Matei 24. Prin faptul că Domnul Iisus n-a dat delegației Marelui Sanhedrin un răspuns direct că avea autoritate divină, nu înseamnă că el a evitat să răspundă la întrebare. Mântuitorul a răspuns acelei delegații la întrebare, dar nu cum dorea ea, ca să-și atingă scopul pe care îl urmărea, ci într-o altă manieră foarte iscusită, prin transformarea întrebării ei într-o altă întrebare grea, care o punea pe ea într-o mare dilemă, așa cum vă vedea mai departe în acest studiu. Dacă Domnul Iisus ar fi răspuns la întrebarea delegației Marelui Sanhedrin direct și ar fi grăbit sfârșitul cu 4 zile înainte de a-și termina lucrarea și înainte de a-i fi sosit ceasul final pe care l-a stabilit Tatăl. Numai că Mântuitor a acționat întotdeauna după planul Tatălui, după oralul ceresc, stabilite din eternitate. Domnul Iisus era un mare strateg și tactician, care mânuia dialectica în mod desăvârșit și para orice lovitură a adversarilor, fie cât de iscusită. Din maniera în care a procedat și după felul în care a răspuns, se observă înțelepciunea lui de Dumnezeu. El știa că sinedriștii i-au întins o cursă foarte iscusită. Când cineva dintre magistrați ataca o persoană verbal și direct, așa cum au făcut-o sinedriștii cu Domnul Iisus acum, cu dilema în care a vrut să-l bage, lucrul acesta se considera drept o crimă. Mântuitorul, prin răspunsul dat în forma unei întrebări, nu numai că a reușit să iasă din dilemă, dar chiar să-i bage pe ei într-o dilemă cu mult mai grea, prin care să-i provoace la dezbatere înaintea mulțimilor din curtea cea mare a templului. Fiul lui Dumnezeu nu numai că le-a contracarat întrebarea prin răspunsul dat în forma unei întrebări, dar i-a lăsat chiar și fără grai și i-a pus pe fugă. Domnul Iisus a zis delegației Marelui Sanhedrin, așa cum l-au redat evangheliștii Marcu și Matei, citim armonizat. Drept răspuns, Iisus le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Spuneți-mi, botezul lui Ioan de unde venea, din cer sau de la oameni? Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul a fost acreditat de autoritățile ecleziastice evreiești sau a avut ungerea de sus? Și botezul lui era de origine omenească sau divină? Domnul Iisus, deși știa că Marele Sanhedrin a negat calitatea lui Ioan Botezătorul de trimis al lui Dumnezeu, totuși el a apelat la autoritatea lui Ioan, fiindcă tot Israelul credea puternic că Ioan era un mare proroc și pentru că Ioan era crainicul lui Dumnezeu care l-a proclamat ca Mesia cel promis. Domnul Iisus nu numai că și-a pus vrăjmașii la colț cu această întrebare, dar a ajuns cu ajutorul ei să atingă obiectivul lui de bază, care era revelarea autorității lui unice de trimis suprem al lui Dumnezeu. Cu această întrebare, Domnul Iisus i-a pus pe sinedriști în cea mai mare încurcătură. Ei și-au dat seama că întrebarea lui nu era altceva decât un răspuns la întrebarea lor, la care era obligat să răspundă înaintea unei mulțimi imense. Acesta este motivul pentru care evangheliștii sinoptici au scos în evidență următorul detaliu. Îi citem armonizat pe evangheliștii Matei și Luca. Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom răspunde din cer, ne va spune atunci, de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de mulțime, pentru că tot poporul care este încredințat că Ioan era un profet, ne va ucide cu pietre. Dilema delegației mare lui Sanhedrin în care s-au văzut prinși era următoarea. Dacă răspundem că Ioan era un mare proroc al lui Dumnezeu, că botezul lui era de origine divină, atunci ar fi trebuit să recunoaștem și autoritatea lui Iisus de Mesia, pentru că Ioan a mărturisit mereu și deschis că el era Mesia cel promis. Acești sinedriși nu puteau să răspundă că botezul lui Ioan era din cer, pentru că Domnul Iisus le-ar fi zis, dacă știați că botezul lui Ioan este de origine divină, atunci de ce nu l-ați primit? Primul înțeles al întrebării Fiului lui Dumnezeu era, dacă ei ar fi acceptat mesajul lui Ioan, atunci ar fi văzut din mesajul lui că tot ce a zis despre Domnul Iisus pe care el a proclamat Mesia s-a împlinit și se împlinea sub ochii lor cu cea mai mare exactitate. Iar dacă aceste autorități răspundeau că botezul lui Ioan nu era de origine divină și tăgăduiau că el era trimis de Dumnezeu și făceau lucrul ăsta public, atunci ar fi atras asupra lor cea mai mare furie a Israelului, pentru că tot poporul era convins că Ioan era un mare proroc al lui Dumnezeu. Aproape întreg Sanhedrinul nega ungerea cerească a lui Ioan ca profet, dar, în schimb, se ferea să facă lucrul acesta deschis și aceasta, cu atât mai mult după ce acest proroc a fost martirizat din cauza că l-a mustrat pe Irod Antipa, pentru că a luat-o de soție pe nevasta fratelui său și a lungat-o pe a lui. Ioan Botezător a devenit astfel un mare erou al neprihănirii. Evanghelistul Luca ne scoate în evidență și al doilea înțeles al întrebării pe care Domnul Iisus a pus-o acestor sinedriși ca o contracarare la întrebarea lor. Ei știau că, dacă ziceau că botezul lui Ioan venea de la oameni, poporul i-ar fi ucis cu pietre. Evanghelistul Luca i-a redat pe acest sinedri zicând, și dacă răspundem de la oameni, tot poporul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un profet. Versetul 6. Acești sinedriști știau că toți evreii îi vor ucide cu pietre și cu atât mai mult galileenii care se aflau și ei atunci la templu cu ocazia Paștilor și le erau foarte ostili. Luca 20:6. Comentatorul Grotius a observat că atunci când sinedriștii nu puteau să condamne legal pe anumiți oameni pe care ei considerau vrăjmașii lor, instigau poporul și îl învățau să se ucidă cu pietre. Dar acum s-au inversat lucrurile. În momentul acesta erau într-un mare pericol ca să fie uciși cu pietre de către aceia pe care i-au învățat să omoare pe alții în felul acesta. Iată deci motivul pentru care ei trebuiau să fie foarte prudenți în legătură cu răspunsul pe care urmau să-l dea Domnului Iisus. Din faptul că acești vrășmași de moarte ai Domnului Iisus mai întâi vorbeau între ei în urma acestei întrebări pe care Mântuitorul le-a pus-o, reiese că ei i-au răspuns cu întârziere. Răspunsul nu știm pe care l-au dat arhierei, cărturarii și bătrânii Domnului Iisus era cel mai neașteptat și rușinos răspuns care s-a dat vreodată. Evanghelistul Marcu a scris, atunci au răspuns lui Iisus, nu știm, versetul 33. Cum au putut acești reprezentanți ai marelui Sanhedrin să spună că ei nu știau de unde venea botezul lui Ioan, când tot Israelul știa că Ioan era un mare proroc al lui Dumnezeu, că botezul era de origine divină? Ba mai mult, cum de-au fost în stare acest sinedrin să facă o asemenea afirmație că nu știau de unde venea botezul lui Ioan, când tocmai aceasta era una dintre funcțiile de bază a marelui Sanhedrin, de a deosebi prorocii adevărați de cei falși și de a veghea ca nu cumva să ridice vreun proroc mincinos să ducă poporul în rătăcire? Dar, deasupra toate, cum de-au îndrăznit acest sinedrist să spună și cum de nu le-a fost rușine să facă o asemenea declarație că ei nu știau de unde venea botezul lui Ioan când ei, în realitate, cunoșteau acest adevăr. Când am tratat studiul intitulat Pregătirea căii Domnului, volumul 2, studiul 3, am văzut că botezul lui Ioan a mișcat întreg Israelul. Iar pe mulți a șocat, pentru că evreii cunoșteau botezul prin afundare pe care l-a administrat Ioan. Evreii aplicau acest botez neevreilor care se converteau la iudaiși, pe care îi considerau necurați de la talpă până la creștetul capului. iar alții dintre evrei, numai puțin la număr, au rămas plăcut impresionați la această cerință a lui Ioan, fiindcă un asemenea botez avea o semnătate escatologică. Unii dintre rabini au legat acest botez de unul dintre proroci, care urma să apară în preajma venirii lui Mesia. Alții dintre rabini l-au legat de apariția lui Ilie înainte mergătorului Mesia. Și alții dintre aceștia l-au legat chiar de Mesia. Pe de o parte, predicarea pocăinței și administrarea botezului de către Ioan, cât și cele două concepții amintite pe care le avea poporul cu privire la botezul lui, iar pe de altă parte, fiindcă Ioan era un mare predicator la care se adunau mari mulțimi, cât și faptul că a depășit cu mult concepțiile ecleziasticilor vremii, i-a făcut pe Sinedrii să se uite chiorâși la acest mare proroc, să trimite la el o delegație ca să-l întrebe dacă nu cumva era el Mesia. Evanghelistul Ioan a redat dialogul dintre reprezentanții marelui Sanhedrin și Ioan Botezătorul scriind: iată mărturia făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim niște preoți și levii să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești profetul? Și l-a răspuns: nu. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul? Evanghelia după Ioan 1, versetele de la 19 la 21 și 25. Reprezentanții marelui Sanhedrin l-au întrebat pe Ioan Botezătorul cu alte cuvinte: dacă nu ești Hristosul, nici Ilie și nici profetul, atunci cine ți-a dat voie să faci o încălcare de doctrină atât de gravă, să aplici fiilor lui Avraam, fiilor legământului și fiilor împărăției lui Dumnezeu același botez pe care noi îl administrăm păgânilor necurați? La această acuzație gravă adusă din partea marelui Sanhedrin, Ioan Botezătorul a dat un răspuns scurt, clar și categoric. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Ioan Botezătorul zicând: așa mi-a spus cel care m-a trimis, să botez cu apă. Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Ioan, capitolul 1, versetele 26 și 27. Când am tratat studiul intitulat Mărturia lui Ioan Botezătorul înaintea delegației Marelui Sanhedrin, volumul 2, studiul 8, am văzut că acest crainic și înainte mergător al Fiului lui Dumnezeu a făcut cunoscut acestor sinedriști, în versetele pe care le-am amintit mai înainte, trei lucruri. Primul, că Mesia deja a venit, că se afla în mijlocul lor și că ei nu-l cunoșteau. Al doilea, că Mesia care a sosit nu era altul decât Fiul Etern al lui Dumnezeu, care, deși era înainte de el, a apărut după el și căruia el nu era vrenit să-i dezlege nici măcar curelele de la încălțăminte, care era misiunea celui mai neînsemnat rob. Și al treilea a fost că, dacă Mesia a sosit, dacă el, Ioan, era crainicul lui Dumnezeu și înainte mergătorul fiului său, și dacă cel preanalt i-a încredințat lui această misiune de a predica pocăința spre iertarea păcatelor și de a poteza, atunci el nu putea să nu și o îndeplinească. Când Dumnezeu a poruncit lui Ioan să-i boteze și pe evrei cu botezul păcătoșilor și să-i cheme și pe ei la pocăință, asta înseamnă că și evreii erau tot așa de păcătoși înaintea celui atot sfânt ca și păgânii. Una dintre misiunile mari ale lui Ioan a fost să-i convingă pe evrei că și ei erau păcătoși și că și ei aveau nevoie de un Mesia mântuitor. Acesta era motivul pentru care Ioan predica și administra botezul pocăinței spre iertarea păcatelor prin afundare. Acest profet mare al lui Dumnezeu a primit de la popor numele de Ioan Botezătorul, care înseamnă Ioan care botează prin afundare, pentru că cuvântul baptizo înseamnă în limba greacă a scufunda. Cum au putut sinedriștii să spună că nu știau că botezul lui Ioan era de origine divină, când cerul trezea în sufletele oamenilor simțul păcatului prin predicile și botezul lui și pregătea pentru Mesia Mântuitorul în vederea iertării păcatelor și a deschiderii împărăției cerurilor? Și cum le-au îndrăznit acești sinedriști să afirmă că ei nu știau că botezul lui Ioan era din cer, când acest mare proroc al lui Dumnezeu le-a declarat deschis și lor, prin delegații trimiși cu o altă misiune mare a lui era să-l proclame pe Mesia cel promis, care deja venise în persoana lui Isus? Ioan Botezătorul scotea în evidență lucrul acesta într-un mod solemn, cu mare accent, atunci când, mărturisindu-l pe Domnul Iisus, striga pe mal Iordanului: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Comentatorul Barclay ne spune că acești sinedriști, care făceau parte dintre arhierei, rabini și alți conducători laici, au dat cel mai slab răspuns dintre toate răspunsurile atunci când au zis în curtea templului, înainte unei mulțimi imense: nu știm dacă botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni. Dacă cineva s-a autocondamnat vreodată, atunci acești sinedriști au fost aceia, pentru că tocmai ei trebuiau să știe cel mai bine acest lucru. Din răspunsul lor, nu știm, pe care l-au dat, se vede cât de uimiți au rămas ei de înțelepciunea Domnului Iisus, de care a dispus atunci când le-a pus întrebarea: botezul lui Ioan de unde venea, din cer sau de la oameni? Și cât le era de frică de consecința răspunsului lor pe care trebuiau să-l dea. Răspunsul pe care l-au dat ne arată că ei se aflau cu adevărat în coarnele cele mai mari dileme, de aceea chiar și ei, în calitate de membri ai marelui Sanhedrin, au înclinat mai degrabă să rostească înaintea mulțimilor cel mai rușinos răspuns din lume: nu știm, decât să răspundă din cer și astfel să accepte ungerea de sus a lui Ioan Botezătorul ca profet și a Domnului Iisus ca Mesia cel promis pe care l-a proclamat Ioan, sau să zică de la oameni și astfel să fie uciși cu pietre. Acest răspuns, nu știm, rostit de către sinedriști, care făceau parte din preoții cei mai de seamă și dintre cărturari, a răsunat în auzul tuturor evreilor din curtea cea mare a templului atât de rușinos, încât, îndată după ce l-au rostit, au trebuit să părăsească curtea tixită a templului, pentru că toți care se găseau în ea știau că botezul Ioan era de origine divină și că cerul a revelat cu putere lucrul acesta, fapt pentru care toți israeliții au alergat la Ioan să fie botezați. Dacă evreii și-au bătut joc și au râs de cineva, atunci și-au bătut joc și au râs acum de acești sinedriști. Acești delegați, care făceau parte din forul suprem al lui Israel, erau falși ca și întreg Sanhedrinu, de aceea și răspunsul lor pe care l-au dat atunci când au zis nu știm era tot așa de fals ca ei. Textul se încheie cu cuvintele: și Iisus le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce autoritate fac aceste lucruri. Barclay a zis că Domnul Iisus, în atot știința sa, știa că sinedriștii nu-i vor răspunde la întrebare, de aceea le-a spus, vă voi pune și eu întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Matei, versetul 24. Mântuitorul n-a refuzat niciodată să răspundă la întrebarea cercetătorilor onești, dar la întrebarea acestor ipocriți el a refuzat să răspundă, fiindcă nu avea de spus nimic unor oameni fățarnici decât să-i judece aspru. Ce rost avea ca Domnul Iisus să fi zis niște lucruri unor oameni care le cunoșteau, dar nu voiau să le recunoască?
Oricând să vii de tată, aceasta-ți place și mai mult ca orice jertfă dată. Aceasta-ți place și mai mult ca orice jertfă dată. Te laud, te laud, etern Dumnezeu, pe tine că-și tu ești părintele meu. Te laud, te laud, etern Dumnezeu, pe tine că-și tu ești părintele meu. Prin laude mi-aduc mereu spre tine mai fierbinte, iubirea mea și-o pun de plin de altarul tău, Părinte. Iubirea mea și-o pun de plin pe altarul tău, Părinte. Te laud, te laud, etern Dumnezeu, pe tine că-și
laude desăvârșit. Să spun de jertfa plină ce-ai dat-o prin Iisus să fii al tău pentru lumină. Ce-ai dat-o prin Iisus să fii al tău pentru lumină. Te laud, te laud, etern Dumnezeu, pe tine căci tu ești Părintele meu. Te laud, te laud, etern Dumnezeu, pe tine căci tu ești Părintele meu. Laudele tale cânt și dragoste curată, o Dumnezeule slăvit.